Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Votimi për transformimin e FSK-s është historik për Kosovën, vlerëson ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnat. Prokuroria speciale në Hagë nis intervistimin e disa prej ish komandantëve të UÇK-s. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta kthen ligjin për buxhetin në kuvend pas protestave të studentëve. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit John Sullivan viziton Evropën dhe Ballkanin në përpjekje për t'u kundërvend ndikimit rus në rajon. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet ka thënë se votimi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës është historik për Kosovën. Shtetet e Bashkuara do të mbështesin zhvillimin profesional dhe organizativ të FSK-s që do të luajë një rol pozitiv për Kosovën dhe rajonin, duke reflektuar si karakterin multietnik të shtetit ashtu dhe dedikimin e popullit të Kosovës për paqe, ka thënë ai. Përveç tjerash, ambasadori amerikan ka thënë se seanca së premtes në Kuvend duhet të jetë rast për reflektim dhe dedikim për paqe, stabilitet dhe prosperitet për Kosovën dhe fqinjet e saj. Kosnet ka përmendur dhe faktin se tani është koha për të gjithë liderët dhe palët e përfshira që të fokusojnë energjinë në dialog. Ndërkohë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u është drejtuar sot pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës, duke ju thënë se mbetet edhe pak kohë deri te vendimi i shumëpritur për zgjerimin e kompetencave të kësaj force drejt shndrimit në ushtri. Thaçi mbajti fjalimin në kazermën Adem Jashari vetëm një ditë para se Kuvendi i Kosovës të shqyrtojë për miratim përfundimtar 3 projekt ligje, të cilat pritet të japin FSK-s kompetencat e një ushtrie. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të njëjtën se shpreson që bashkia ndërkombëtare e kupton se Serbia gjendet në një situatë të vështirë pas paralajmërimeve për formimin e ushtrisë së Kosovës, por ka shtuar se është detyrim e autoriteteve serbe për të mbrojtur krenarinë kombëtare dhe jo për të hyrë në konflikte. Vučić ka thënë se është shumë e qartë që të gjitha veprimet e Prishtinës janë jo ligjore dhe ilegale, por ato po bëhen me mbështetjen e amerikanëve dhe britanikëve. Ata nuk kanë të drejtë sipas çdo mekanizmi ndërkombëtar për të formuar një ushtri, ka thënë Vučić. Ai nuk e ka pranuar të konfirmojë raportimet e disa medjave të premten se do të vizitojë njësitet e ushtrisë serbe në zonën e sigurisë në kufi me Kosovën, por tha se ka të drejtë sovrane si president dhe si komandant i përgjithshëm i ushtrisë për të vizituar çdo njësi ku ai dëshiron.
europaelir.org.
Prokuroria speciale për krimet e luftës në Kosovë me selinë e Hag ka nisur të intervistoj personat e ftuar që kryesisht vinë nga radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, së bazuar në ligjin ata janë të obliguar që t'i përgjigjen ftesës për intervistim. Presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj ju kanë bërë thirrje ish pjesëtarëve të UÇK-s t'i përgjigjen ftesës së prokurorisë. Raport i korrespondentit Bekim Bislimi.
Prokuroria speciale për krimet e luftës në Kosovë me Selina Hagë ka nisur të intervistojë personat e ftuar që kryesisht vinë nga radhët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Bazuar në ligjin, ata janë të obliguar që t'i përgjigjen ftesës për intervistim. Njëri nga të intervistuarit e parë është ish pjesëtari i UÇK-s për zonën e Pashtrikut Safet Syla. Ai në një konferencë për media tha se për 2 ditë nga 9 orë është intervistuar nga prokuroria speciale.
2 ditë nga 9 orë tat motorçës. Po në përgjësi për angazhimin tënë gjatë gjithë etapës prej fillimit tënë kontrolës.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka bërë thirrje që ish luftëtarët ti përgjigjen ftesave të dhomave të specializuara të cilat siç ka thënë ai, Kosova i ka themeluar në vitin 2015 duke besuar në të vërtetën dhe drejtësinë. Çdo ish luftëtar i lirisë duhet i ruaj dhe kultivoj vlerat fisnike prej luftëtari duke ju përgjigjur dhomave të specializuara me korrektësi qytetare dhe ligjore, ka shkruar Thaçi në Facebook. Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmërinë që në çdo moment të ofrojë ndihmën e nevojshme për mbrojtjen e ligjore për siç është thënë luftëtarët e lirisë. Nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut thonë se deri më tash kërkesat për intervistimi kanë marrë 7 persona dhe se vetëm në një rast është thënë që personi është ftuar në cilësinë e dëshmitarit. Siç kanë konfirmuar avokatët, deri më tash për intervistim në Hagë me 14 janar të vitit të ardhshëm janë ftuar ish komandanti i UÇK-s për zonën e Llapit Rustem Mustafa Remi dhe ish komandanti i UÇK-s në Drenicë Samilu Shtaku. Nga data 22 deri më 24 janar do të intervistohet Nazif Mehmeti. Ftesa për intervistimi është bërë edhe Sokol Dobrunës, ish kryetari i gjykatës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata kanë konfirmuar se do t'i përgjigjen ftesës dhe se bëhet fjalë vetëm për ftesë për intervistim. Një tjetër person i ftuar nga prokuroria speciale është edhe Remzi Shala, ish pjesar i njësisë speciale të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai është ftuar të paraqitet para prokurorisë specializuar me 17 janar të vitit të ardhshëm. Avokati Shales Natal Bulaka i ka thënë për Radio Evropa e Lirë që nuk ka arritur të kontaktoj me klientin e tij për shkak se tashmë nuk dihet vend qëndrimi i tij. Avokati Bulaka i thekson që i ka bërë thirrje klientit të tij Shala që t'i përgjigjet ftesës për t'u intervistuar.
Është i obliguar, patjetër duhet. Edhe unë kam bërë thirrje që ai të paraqitet se është interes i tij. Te më mbrom, kam kontaktuar me Gjolin e vllav Tina, nuk e di as familja ku është. E nuk kanë informuar ta ku është. Sinqerisht ju them, sun çef kam me kontaktu me ta, mi komuniku prap pasojë juridike që ushja kam komuniku momentin e dorëzimit të shkretës.
Donë se aktualisht nuk dihet se në çfarë cilësie janë ftuar në bazë të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, secili person që gjendet në Kosovë dhe të cilit i bëhet ftesa në cilësinë e dëshmitarit, është i obliguar që t'i përgjigjet ftesës dhe të dëshmojë. Gjithashtu në përputhje me të drejtën e të akuzuarve, të gjithë personat juridik dhe fizik në Kosovë janë të obliguar që të bashkëpunojnë me dhomat e specializuara dhe me prokurorinë e specializuar. Në prokurorinë e specializuar nuk kanë dhënë informata lidhur me hetimet, por kanë theksuar se janë të vetëdijshëm që individët ose avokatët e tyre japin deklarata për medje në të cilat thonë se janë të ftuar për biseda në Hagë. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, të cilat ndryshe njihen si gjykata speciale, janë përgjegjës për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale në lidhje me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2011. Ky institucion është formuar pas miratimit të legjislacionit të nevojshëm nga Kuvendi i Kosovës dhe është funksionalizuar në tërësi në korrik të vitit 2017 për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina. Bekim Bislimi.
Prej datës 21 nëntor, kur është vendosur taksa prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, dogana e Kosovës ka shpeshtuar patrullimet afër kufirit me Serbinë. Me 16 ekipe mobile të antikontrabandës, dogana e Kosovës po tenton të parandaloj që të hyjnë ilegalisht mallrat e ardhura nga Serbia. Zyrtarët të doganës thonë se është ende herët flitet se ka pasur rritje të kontrabandës pas vendosjes së taksës. Raporti korrespondentit Taulan Çenaj.
Përgjatë kufirit me Serbin të gjatë 400 km, Benan Brestovci, udhëheqës i ekipit antikontraband të doganës së Kosovës, patrullon çdo ditë me kolegët e tij. Me veturën e tyre, ata kontrollojnë rrugët dytësore afër kufirit me Serbin. Qëllimi i tyre dhe doganierëve të tjerë, thot Brestovci, është që të ndalojnë kontrabanduesit e mundshëm që të fusin ilegalisht mallra që vijnë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Tash vazhdojmë me patrullim në rrugën Xhelal Dobrosit. Dhe në kufi, dhe më thonë, rrugë dytësore, cilat zakonisht njësitë të kontraband i patrullojnë çdo ditë dhe çdo natë.
Këto patrullime të shpeshta kanë filluar që nga data 21 nëntor, kur qeveria Kosovës vendosi taksën 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe ato nga Bosnjë-Hercegovina. Doganieri Benan Brestovci thot për Radio Evropa e Lirë se patrullojnë 24 orë në ditë.
Pas vendimit të qeverisë për taksën 100%, edhe dogana ka marrë vendim për patrullimin 24 orë në region edhe në regionin e Gjilanit, e cila lidhet me kufi me Serbinë për ndalimin e kontrabandimit të mallrave që vijnë nga ana e Serbisë. Njësit antikontraband të doganës 24 orë janë në lëvizje me patrullim në këtë edhe në këtë region, si në regionin e Mitrovicës.
Rritja e taksës 100% ndaj mallrave që vijnë nga Serbia dhe Bosnja, sipas zyrtarëve të doganës së Kosovës, ka rritur edhe shqetësimin për kontraband. Kjo ka bërë që dogana e Kosovës të rrit numrin e ekipeve mobile antikontraband nga 10 në 16 për të qenë sa më efikas në parandalimin e kontrabandës së mallrave që vijnë nga shteti serb. Që nga data 21 nëntor, kur filloi se zbatuari taksa 100%, dogana e Kosovës thotë se nuk kanë vërejtur rritje të madhe të kontrabandës. Zëdhënësi Adriatik Stavileci thot për Radion Evropa e Lirë se deri tash janë ndaluar disa persona që kanë futur ilegalisht në Kosovë pije jo alkoolike, vezë dhe mallra të tjera me vlerë të vogël, por sipas tij nuk mund të thuhet se ka rritje të kontrabandës.
Shumë herë thuhet për shkacion vetëm 2 javë dhe në dosa 3 javë të para. A kemi pa disa raste, na tha një trend shumë i vogël i lehtë rritjes, por gjithsesi nuk mund të themi që ka rritje, nuk mund të themi definitivisht që ka rritje nga si më shumë taka.
Vendosja e kësaj takse nuk është pritur mirë në Beograd dhe Sarajevë, por as në Bashkimin Evropian e Shtetet e Bashkuara, që i kanë bërë thirrje Kosovës që të heqë këtë barierë tregtare. Përkundër këtyre reagimeve, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka përsëritur disa herë qëndrimin e tij se taksa prej 100% që u ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina do të hiqet vetëm kur Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Haradinaj thotë se masa nuk i drejtohet qytetarëve serb të Kosovës e as popullit serb, por është ndaj shtetit të Serbisë.
Diskutimet për shtesë ose për masa të reja, edhe ato vinë si pasojë presionit që po vazhdojnë për shkak prej Serbisë, Serbia i shkon mirë me ndalë, pra një agresion tillë që me i la rrugë, po thamë ashtu, një normalizimi, ne me drejtë, unë e kom deklaru të pakten që taksa mundet mu hekë me njohin, po nuk heket për para, se s'kem si me vepru ndryshe.
Shteti i Serbisë për vitet të tëra ka qenë importuesi më i madh në Kosovë. Vlera e mallrave të importuara brenda vitit nga ky shtet kap shifrën 400 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Vënja e taksës prej 100% për mallrat nga Serbia dhe Bosnia ka bërë që Gjermania dhe Turqia të jenë eksportuesit më të mëdha të mallrave në Kosovë. Në trejavshin e parë të kësaj mase, shitjet në Kosovë ka rritur edhe Shqipëria, ndërsa Serbia, që deri para 21 nëntorit shiste më së shumti produkte në Kosovë, nuk është as në top 5-she. Raporti Fatlum Jasharit.
Gjermania dhe Turqia janë dy shtetet që kanë marrë vendin e parë për kahniveli eksportit të mallrave në drejtim të Kosovës. Këto dy shtete prim për ka eksporti mallrave në Kosovë që prej vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia më 21 nëntor. Deri para 3 javësh, listës së shteteve prej të cilave Kosova blinte më së shumti mallra i printe Serbia, pas saj në top 5-she renditeshin Gjermania, Turqia, Kina dhe Italia, ndërsa Shqipëria renditej në vendin e 6 të listës së shteteve nga të cilat Kosova importonte më së shumti. Sipas zëdhënësit të doganës së Kosovës, Adriatik Stavileci, në tre javët e para të taksës, në top 5 të vendeve të importit nuk figuron më Serbia, ndërsa Gjermania zë vendin e parë e Shqipëria shënon ngritje nga vendi i 6 në të katërtin.
Duke përfshirë këto ditë që nga vendosja taksës, kemi për shembull edhe në Afrikë 1 milion euro import nga Gjermania, listënin nga Turqia, 17 nga Kina, 12 Shqipëria, 20 Italia. Do të thotë që ka ndodhur në listën e top 5 importuesve, është vetëm që është hek që Serbia nga top 5 importuesve.
Stavileci thotë se para vendimit për taksën 100%, Kosova importonte nga Serbia mesatarisht 36 milion euro mallra çdo muaj.
Varet në çfarë aspekti që mesatar, realisht, nëse e shet në aspektin ditor, diku Serbia ka pasur mesatarë ditorë të importit të produkteve të tyre në Kosovë rreth 1.2 milion euro. Për vitin ka pasur 440 milion euro.
Në odën ekonomike të Kosovës, thonë se bizneset kosovare kanë filluar të kërkojnë alternativa për zëvendësimin e produkteve të Serbisë dhe Bosnjës, që kur fillimisht ishte vendosur taksa prej 10%. Kreu i këtij institucioni, Berat Rukiqi, thotë se pas rritjes së taksës në 100%, pothuajse tërësisht, bizneset janë orientuar në gjetjen e tregjeve të reja furnizuese. Duke marrë shembull rritjen e importit të hekurit nga Shqipëria gjatë kësaj periudhe, si zëvendësim për atë nga Bosnia, Rukiqi thotë se kjo tregon që tregu shqiptar shërben kryesisht për import të lëndës së parë, ndërsa vendet tjera për produktet finale.
Pra, kryesisht fokusi i zëvendësimit të importeve tash është në rastin e Shqipërisë mund të jetë te lënda e parë, për shkak të afërsisë, për shkak të transportit, për shkak të kostës. Sa i përket produkteve finale, për shembull te një pjesë të produkteve finale, sigurisht në vende tjera shumë alat gjendën alternativat dhe nuk mund të kenë ndikime dhe edhe çmime.
Si pas Rukiqit, tregu i ri që po krijohet pas vendosjes së taksës për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia mund të jetë i qëndrueshëm vetëm nëse kjo masë mbetet në fuqi për një kohë më të gjatë, pasi shfuqizimi i saj, mendon ai, do të mund të rikthente lidhjet me tregun e këtyre vendeve.
taksë të qëndrueshme, që mbetet më vonë bashkë zgjatja së taksës, por çdo ditë më shumë që mbetet taksa, çdo ditë më shumë rritet edhe potenciali që një pjesë mirë e tregut që ka pasur Serbia në Kosovë edhe ta humbë edhe përfundimisht për shkak se në shumë raste krijon lidhje afatgjata, tash edhe këto gjetje të reja të burimeve të reja normalisht që krijojnë lidhje tjera dhe kjo pastaj ndikon që humbe dhe ai interesimi që të importohet nga Serbia.
Më 21 nëntor, qeveria e Kosovës mori vendim për rritjen e taksës doganore në 100% për mallrat që importohen nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Përkundër kërkesës së Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e kësaj takse, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka përsëritur disa herë që kjo mas do të mbetet në fuqi derisa Serbia ta njohë Republikën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Ndonë se vaksinimi në Kosovë mbulon 95% të popullatës, janë edhe 5% e që përbëjnë komunitetin Roma, Shkali dhe Egjiptas që nuk janë të vaksinuar. Megjithatë, këtë vit nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik si pasojë ndonjë virusi, por që infektologët në vend thonë se ka pasur disa raste të paraqitjes së fruthit e që është rezultati mos vaksinimit. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Kosova njihet si vend me mbulueshmëri të mirë të imunizimit si pas profesionistëve nga fusha e shëndetit publik. Kosova renditet në mesin e shteteve më të suksesshme në botë sa i përket imunizimit me 95% të popullatës së vaksinuar. Kurse sfidë në vetë mbetet mbulueshmëria e vaksinimit të 5% të popullatës që u takon komuniteteve Roma, Shkali e Egjiptian. Përkundër përpjekjeve të bëra nga zyrtarë të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, kjo kategori e shoqërisë vazhdon të mos jetë tërësisht e vaksinuar. Sipas ekspertëve të fushës së shëndetësisë, vaksinat mund të mbrojnë nga 23 viruse të ndryshme dhe 2 lloje kanceri. Vitet e fundit janë duke u zhvilluar një numër më i madh vaksinash përfshir një për virusin HIV që shkakton sëmundjen e AIDS-it apo SIDA-s, por me gjithë këto përparime, shumë njerëz në botë zgjedhin të mos bëjnë vaksinat as për vetë e as për fëmijët e tyre. Ndërkaq në Kosovë, disa vite të fundit ishte përhapur lajmi se vaksina kundër fruthit shkakton autizmin. Si rjedhoi shumë prindër edhe në Kosovë, menduan që fëmijët e tyre të mos i vaksinojnë. Nisur nga lajmet e shumta për efektet anësore të vaksinave, Leonita Bajraktari, nënë e dy fëmijëve, tha për Radion Evropa e Lirë se edhe ajo i kishte rezervat e veta pse dyshonte në vaksinim.
Po jam nënë e dy vajzave, ju kam jep gjitha vaksinat me rregull, po me një moment vajzën e vogël, mojnë me thonë që ja kom shtyt disa muj vaksinën e fundit, që është vaksinën e fundit, për arsye që kom lezu shumë dhe ke shumë aktuale që vaksina e fundit po bën autizëm të fëmit, edhe më ka kap nërvali dhe mësit që donon i parpanike që nuk kom guzu me marë qatë dëndim. Kër është rishfaq fruthe në Evropë, kom vendosë me qo dhe me vaksinu, për arsye që këtë tim që latë jonë pasojat e fruthit.
Epidemiologja Isme Umolli thot se vaksina kundër fruthit nuk e shkakton autizmin, duke demantuar informatat që jepen nga njerës të ndryshëm në lidhje me vaksinimin. Pikrisht, epidemia e fruthit ishte përhapur në Evropë, por edhe në Kosovë me një shpejtësi të madhe, ku numri njerëzve të infektuar që nga vitit 2007 ishte trefishuar. Vitin e kaluar në Evropë, më tepër se 14.000 njerëz u prekën nga fruthi. Numrin më të madh të rasteve e pati Rumania, ndërkaq në Kosovë nga muaji qershor i vitit 2017, kur edhe ishin lajmëruar rastet e para të fruthit, viti është përmbyllur me 1.005 persona të prekur me këtë virus, ku prej tyre 552 janë hospitalizuar në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sali Ahmeti, infektolog, tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë vitit 2018, në muajin janar dhe shkurt ka pasur raste më të shpeshta të paraqitjes së fruthit, derisa më pas ka rënë intensiteti i virusit. Ndërkaq, potencon faktin se vitin e kaluar kam pasur epidemi fruthi ku klinika infektive ka punuar në mënyrë intensive në trajtimin e këtyre rasteve.
Edhe zakonisht në bas preksis që atyme rasteve populatit kanë qenë veç imun, ndërsa izolimi, masat preventive që janë marrë në teren, pashtu kanë qenë me efektet mira.
Si do qoftë në disa vende në botë, tashmë janë forcuar ligjet për çështjen e vaksinimit. Në Kaliforni, si pas zërit të Amerikës, nuk lejohet që fëmijët të mos vaksinohen me përjashtim të rasteve kur ka një arsye shëndetësore. Ndërkaq në Australi, qeveria ofroi falas vaksinat për virusin HPV, Ky virus shkakton kanceri në qafën e mitrës, kanceri i dytë më i përhapur në mbar botën tek gratë. Derisa në Kosovë, vaksina kundër kancerit të qafës së mitrës nuk është në kalendarin e vaksinimit, andaj edhe gratë nuk e kanë mundësinë të vaksinohen. Ndryshe, vetëm për 5 muajt e parë të këtij viti, 50 femra janë prekur me kancer të qafës së mitrës. Ndërkaq, gjatë vitit 2017 kanë qenë 130 raste, të cilat janë paraqitur në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës me këtë sëmundje. Në aspektin global, kanceri qafës së mitrës është një sëmundje që prek rreth 400.000 gra në vit, kurse 200.000 të tjera vdesin brenda vitit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë ende po diskutohet projekt ligji për amnistinë e pjesëmarrësve të ngjarjes së dhunshme të 27 prillit të vitit 2017 në kuvendin e Maqedonisë. Njohësit e ngjarjeve politike thonë se ende nuk ka një periudhë të qartë se cilën periudhë përfshin ligji për amnistinë, ndërkohë që mbetet e paqartë se për kë do të vlejë amnistia dhe kush do të ndiqet penalisht. Informon korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Draft ligji për amnesti për ngjarjet e dhunshme në parlament më 27 prill të vitit 2017 sot është shqyrtuar nga trupi ndërpartiak parlamentar për pajtim dhe integrim, pasi i njëjti ditë më parë ka marrë vizë nga anëtarët e grupit ndërparlamentar për pajtim. Por akoma mbetet e paqartë se kush me saktësi do të amnistohet e kush do të vazhdojë të ndiqet penalisht, ndërkohë që është bërë ditur se draft teksti i ligjit për amnesti që përfshin pjesëmarrësit në dhunë në kuvend më 27 prill të vitit 2017 nuk parashesh që të përfshi vepra që kanë të bëjnë me dhunë, organizim të dhunës dhe tentim vrasje. Por njohësit të çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë thonë se në këtë formë me ligjin për amnesti përfshihen vetëm pjesëmarrësit në ngjarjet e 27 prillit të vitit të kaluar dhe në një formë diskriminohen ata që ngarkohen për të njëjtat vepra gjatë periudhës së krizës në të cilën ndodhej Maqedonia.
Mendimi im është se 27 prilli, pas dita kur sulmua parlamenti i Maqedonisë nga një turmë njerëzish që protestonin jashtë ndërtesë, është vetëm kulmi i një krize më të gjerë në që shtrihet nga viti 2015 deri në formimin e qeverisë së re pra në vitin 2017. Pra, unë sa kam dëgjuar nuk kam hetuar se ka një definim të qartë se cilën periudhë se përfshin ligji për amnesti.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike. Me draft ligjin për amnesti, të akuzuarve do të mundsohet që të prononcohen nëse pranojnë amnesti apo duan të vazhdojnë procedurën gjyqësore. Ndërkaq njohës i të çështjeve juridike thonë se njëherë duhet të përfundojë i tërë procesi gjyqësor, i cili është në rje dhe pastaj të falen personat e caktuar që kanë qenë të përfshirë në ngjarje të dhunshme në institucionin ligjdhënës. Jovan Tërpenovski, prokuror për Radio Evropa e Lirë, thotë se çdo lirim nga akuza përmes ligjit për amnesti për personat që rrjedh procesi gjyqësor për përfshirjen në ngjarje të dhunshme të 27 prillit përfshi këtu dhe deputetët e VMRO DPMNE-s në këtë fazë para që ndërhyrje në sistemin gjyqësor. Falja apo lirimi me kusht është e mundshme të sjellë liri personave të caktuar të cilët ishin të involvuar në ngjarje të dhunshme në parlament më 27 prill, varësisht nga dënimi që do të caktohet, vetëm pasi të ketë përfunduar i tërë procesi gjyqësor, thot Jovan Tërpenovski, ish prokuror. Do theksuar se pikërisht miratimi i ligjit për amnesti për personat të cilët janë të përfshirë në ngjarje të 27 prillit është ai që kushtëzon miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara kanë dërguar zëvendës sekretarin e shtetit e John Sullivan për një sër bisedim e shmodheqës të Evropës Qendrore dhe Balkanit në përpjekje për të mbështetur rajonin ndaj asaj që departmenti i shtetit e quan agresioni Rusis në rajon. Hëllësi sjell materialin e vazhdim. Një diplomat i lartë amerikan po udhëton drejt Evropës Qendrore dhe Balkanit perëndimor për të mbështetur rajonin ndaj asaj që departamenti i shtetit e quan agresioni Rusis në rajon. Zëvendës sekretari i shtetit John Sullivan me 13 djetor do të zhvilloj bisedime në Bratislavë dhe gjithashtu do të vizitoj Vienën, Sofjen, Sarajevën, Shkupin dhe Varshavën në udhëtimin i cili do të vazhdoj deri më 20 djetor. Në Bratislavë, Sullivan do të kërkojë nga zyrtarët e lartë Slovak të përdorin kryesinë e tyre të ardhshme të OSBE-s për të përforcuar përgjigjen e organizatës ndaj agresionit të Rusisë në Evropë, tha Departamenti i Shtetit në një deklaratë. Në Vienë, i pritet të falenderojë Austrinë për kontributet e tij në bashkëpunimin e sigurisë në Afganistan dhe Ballkanin Perëndimor dhe do të theksojë tek zyrtarët e lartë nevojën për të luftuar aktivitetet malinje iraniane dhe ruse, thuhet në deklaratë. Megjithatë, deklarata shton se pavarësisht shqetësimeve të vazhdueshme me aktivitetin destabilizues të Rusisë, Sullivan do të udhëheqë në Vienë një dialog kundër terrorizmit me zëvendësministrin e jashtëm rus Oleg Syromolotov, bashkëpunim ky nga i cili mund të përfitonte siguri populli amerikan duke parandaluar sulme të ardhshme terroriste. Më 16 dhjetor në Sarajevë, Sullivan do të shtyjë zyrtarët për të punuar për të ruajtur stabilitetin dhe për të vazhduar reformat në rrugën e vendit drejt perëndimit. Departamenti i Shtetit tha se ndalesa Sullivan në Shkup me 18 dhjetor do të përfaqësojë vizitën diplomatike të nivelit më të lartë të SBA-ve në Maqedoni që nga viti 2001. Ai do diskutoj çështjet rajonale duke përfshirë përpjekjet për zbatuar marrëveshjen e Prespës, sipas së cilës Maqedonia ra dakord të ndryshojë emrin në Maqedonia e Veriut. Në këmbim të premtimit të Athinës për të ndaluar bllokimin e hyrjes së saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në Varshavë, me 19 dhjetor, Sullivan do të riafirmoj angazhimin e hekur të shteteve të bashkuara për aleancën e NATO-s, tha Departamenti i Shtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ka vendosur të kthejë për rishqyrtim në kuvend ligjin për buxhetin e vitit 2019 me qëllim të rishqyrtimit të tij pas kërkesave të studentëve protestues. Presidenti Meta është duke ndjekur me shumë vëmendje situatën politike më të fundit në vend, si dhe duke vlerësuar konsensusin e gjerë publik mbi kërkesat e studentëve, të cilat janë konsideruar nga të gjithë aktorët politikë si të drejta, legjitime dhe të realizueshme, thuhet në njoftimin e zyrës së presidentit. Mira student nga gjithë Shqipëria janë mbledhur në bulevardin Dëshmor të Kombit në Tiranë për protestuar para kryeministrisë dhe kuvendit në ditën e 9 të protestave. Kryeministra britanike Theresa May është kthyer sërish në Bruksel për të marrë pjesë në samitin e Bashkimit Evropian një ditë pasi i ka mbijetuar një votë të mosbesimit në Britani. May është duke kërkuar nga liderët evropian zotime ligjërisht të detyrueshme ashtu që të menjanohet plani për kthim të kufizimeve në kufi me Irlandën Veriore. Bashkimi Evropian ka thënë se nuk do të rinegocioj këtë aspekt, mirë po mund nuk e ka përjashtuar mundësinë e shtimit të sigurisë për afat të përkohshëm. Rusia ka kundërshtuar thirrjet e reja amerikane dhe ato evropiane për të bllokuar projektin e gazjellësit rrjedha veriore 2 që është përkrahur nga Moska dhe do të kalojë në ndetin Baltik. Në një rezolutë miratuar me 12 dhjetor, Parlamenti Evropian ka kërkuar që të anulohet gazjellësi që dërgon gazin rus drejt për drejt në Evropën Perëndimore, duke anashkaluar rrjetin ekzistues përmes Ukrainës. Ky hap ka ardhur një ditë pasi dhoma përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara ka dënuar projektin në vlerë 11 miliard dollarëve dhe i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump të përdorë të gjitha mundësitë për të mbështetur sigurinë energjetike evropiane. Palët ndërluftuese në Jemen kanë arritur armë pushim për portin e qytetit Hadida, zonë e cila konsiderohet litar shpëtimi për 2/3 e banorëve të këtij shteti. Ata kanë arritur këtë marrëveshje në fund të bisedimeve në Suedi të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara, të cilat janë organizuar për t'i dhënë fund luftës civile pothuajse 4 vjeçare. Kjo luftë e zhvilluar në mes rebelve Huthi të mbështetur nga Irani dhe koalicionit udhëhequr nga Sauditët që mbështet qeverinë e këtij shteti në ekzil, ka shkaktuar krizën më të rëndë humanitare në vitet e fundit. Mijëra persona kanë vdekur në luftime dhe miliona tjerë përballen me varfëri. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të reja të në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.